ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्पěv třetí kapitola 4. Vidura přichází za Maitreyou, sloka 13. Puramaya proktam majayanabhye padme nishannaya mamadi sarge gnanam param manmahimavabhasam यत् सूरयो भागवतं विदन्ति। O Udhavo, v dávných dobách v lotosovém věku na počátku stvoření jsem vyprávěl Brahmovi, který sedí na lotosu vyrůstajícím z mého pupku, o své transcendentální slávě. Velcí mudrci toto vyprávění nazývají Šrýmad Bhagavatam. Význam. Zde je dále objasněno vysvětlení nejvyššího já, které obdržel Brahma a které bylo popsáno ve druhém zpěvu tohoto velkého díla. Pán řekl, že stručná podoba Šrýmad Bhagavatamu, přednesená Brahmavi, měla za cíl objasnit jeho osobnost. Neosobní výklady těchto čtyř veršů druhého zpěvu jsou zde prohlášeny za neplatné. Šrýdhara s vámi v této souvislosti rovněž uvádí, že tato stručná podoba Šrýmad Bhagavatamu se týká zábav pána Kršny a není v žádném případě určena pro impersonalisty. Puramaya proktam majaya nabhye padme nishannaya mamadi sarge gnanam param manmahimavabhasam yat surayo bhagavatam vadanti. O Udhavo, v dávných dobách v lotosovém věku na počátku stvoření jsem vyprávěl Brahmovi, který sedí na lotosu vyrůstajícím z mého pupku, o své transcendentální slávě. Velcí mudrci toto vyprávění nazývají Šrýmad Bhagavatam. Omagyana Dimiranda Zegnana Jana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Guravya Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Takový verš, když si přečte někdo, kdo poprvé chytne Šrýmad Bhagavatam do ruky, tak se nebude stačit divit a pravděpodobně asi ani nepochopí, o čem to je. Ani ten verš, ani ten význam. Udhavo, v dávných dobách, v lotosovém věku, na počátku stvoření, dobře, jsem vyprávěl Brahmovi, který sedí na lotosu vyrůstajícím z mého pupku, o své transcendentální slávě. Takže to je velice zajímavé čtení ve Šrýmad Bhagavatamu a definitivně popisy, které tady jsou podány, tak pro běžného člověka, zvlášť pro materialisticky smýšlivého člověka, to může připadat jako nějaké vymyšlené fantazy, příběhy, že někomu vyrostl z pupku lotos. A ono ve skutečnosti na jednu stranu to není zas tak zvláštní, že? Když může být žena propojena s dítětem taky pupkem a tím pupkem je člověk živen, tak je to taky takový science fiction, že? Ale je to tak, tak to tak přijímáme. Takže proč by nemohl vyrůst lotos? Takže navíc je to pupek nejvyššího pána, takže Kršna jako takový si může dělat, co chce a dělá věci vždycky úžasnými způsoby. To je na tomto krásné. Kršna, když cokoliv chce udělat, tak to udělá velice překrásně. Velice úžasně. A tak, že se o tom dá přemýšlet a hloubat po miliony let. Jak to vlastně nejvyšší pán udělal, co tam všechno bylo, jak to myslel. A dá se tím zaobírat strašně dlouhou dobu, jenom takovým jednoduchým pánovým skutkem. Takže to je Kršna. Kršna na rozdíl od nás, tak všechno, co udělá, tak je naprosto dokonalé a úžasné po všech stránkách. Cokoliv Kršna udělá, když má Kršna zahrát na flétnu, tak hraje takovým způsobem, že, jak se tomu říká, muzikolog, to asi ne, něco takového, tak může zkoumat, že jo, ten způsob té hry, ty noty, ty doby, jak jsou načasované a všechny ostatní aspekty té hudby, pro strašně dlouhou dobu a nedobere se konce z jedné Kršnovy hry na flétnu. Když Kršna chce udělat cokoliv jiného, že mít výměnu s nějakým oddaným, tak to udělá tak úžasně a tak dokonale. Nebo když chce Kršna pobít armády démonů, tak to udělá taky neuvěřitelným způsobem. Třeba, že se zjeví jako Nrsimhadev, napůl člověk a napůl lev, v úplně uchvatné a neuvěřitelné podobě a špičkami svých drábů pobije vojska Hiranyakašipua, že? Neuvěřitelným způsobem jedná. A za vším je vždycky ještě mnoho dalších cílů, které jsou naplněny jeho jediným skutkem. Takže to je Kršna. Kršna dokáže takto fungovat na mnoha úrovních zároveň a zároveň očistit svého oddaného, potěšit svého oddaného, povznést svého oddaného, porazit ničemi, ustanovit znovu náboženství. Všechno to dokáže udělat jedním svým činem. Když tady Kršna tvoří tento vesmír, nebo tady je zmínka o tom, když bylo na počátku tvoření tohoto vesmíru a samozřejmě nám se zdá pro naši dobře naprogramovanou mysl, kterou naprogramovala dnešní společnost a vzdělávací instituty, do kterých jsme museli chodit, tak nám připadá pravděpodobnější, že vesmír vznikl z toho, že něco bouchlo. A pak to vzniklo. A pak to tady bylo. A tady jsme my. A všechno se to vyvinulo a jediný důkaz, který k tomu je, nebo jediný odůvodnění, že to tak mohlo být, je nepředstavitelně velké množství času. A když dáme dostatečný prostor, dostatečný čas někomu, tak, nebo tomu té situaci, tak postupně proč by nemohl vzniknout život? Že prostě najednou to smísí takovým způsobem, že nakonec vznikne první buňka, která se nakonec ještě bude rozmnožovat. Že kde vzala ta buňka nutkání se rozmnožit na další buňku, kde se to tam jako náhodou vzniklo v té první buňce. Že musela vzniknout nějaká první buňka, nebo nějaká první něco, že jo? A to muselo být už funkčně, se to nakonec rozmnožilo. Kde se vzalo to nutkání samo od sebe, že každému to připadá normální. A připadá mu to snadnější přijmout, než že tady byl nějaký nejvyšší pán, z kterému z pupku vyrostl lotos. Jako tak to vyžaduje daleko méně víry, než si říct, že to vzniklo náhodou. Dává se příklad, je mnoho různých jakoby, takových protiargumentů, ale když dáme opici psací stroj po dostatečně dlouhou dobu, tak napíše Romeo a Julie shakespearovským jazykem. Když to bude mít v dostatečně dlouhou dobu, tak někdy tam mezi tím, jak do toho ťuká, tak vznikne prostě Hamlet, nebo Romeo a Julie, nebo Král Lear, nebo něco, že? To je velice logický, že jo? Když bude mít dostatečně dlouhou dobu, třeba miliardu let na to, tak určitě tam, jaká je pravděpodobnost? Pravděpodobnost je prakticky nulová. Prakticky to není možný, aby do písmene napsal to, co stejné, co napsal Shakespeare a dávalo to smysl. Nebo popsal, třeba se psala Šrimad Bhágava tam, že? Dal komentáře, jako napsal Prabhupáda. Že to je nesmysl, že jo? Náhodou se prostě to nemůže stát. Stejně tak tento vesmír, když funguje podle nějakých náhodných, bez nějaké vyšší inteligence, a to opice už nějakou inteligenci aspoň má, tady mluvíme o tom, že vznikl něco, co je daleko těžší, než napsat Hamleta. Napsal Shakespeare, člověk nepříliš inteligentní, samozřejmě v rámci samozřejmě lidí, které známe, byl velice inteligentní, ale v jednom smyslu nebyl příliš inteligentní z pohledu Šrimad Bhágavatamu. A dokázal napsat velice čtené dílo, o kterém se lidi dodnes učí po celém světě, pěkným jazykem, ale nedokázal by vytvořit život. Navzdory tomu, že dokázal napsat takové dílo. To znamená, vytvořit život je ještě něco daleko složitějšího. A věda se tím zabývá už desetiletí, ba staletí, jak tohleto zařídit materialisticky, aby to bylo vysvětlení a vytvořili život, ale pořád se jim to nedaří. Takže z mnoha různých úhlů pohledu, oni se nás samozřejmě, věda se nás snaží zamotat do těch různých složitých termínů a na co všechno už přišli a jaké, kde jsou různé atomy a molekuly a aminokyseliny a jak to tam funguje, jak se tam prolíná DNA, RNA, to je, mluvím ještě velice laicky, jo, samozřejmě. Oni mají na to mnoho dalších složitých jakoby, vysvětlení, které nám dávají, takže to vypadá, že vědí, o čem mluví. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváme z úhlu pohledu zdravého selského rozumu, běžného rozumu, racionálního smýšlení, pragmatického, jak oni říkají, tak to nedává smysl, aby prostě rybě se najednou z ničeho nic začaly tvořit plíce. Kvůli tomu, že chce vylíst na břeh. tak se najednou začnou prostě v té rybě tvořit plíce. Protože ona měla touhu vyskočit na povrch trošku na delší dobu nad hladinu, než jako byla zvyklá, tak už tam začal fungovat nějaký aparát vevnitř, který začal vytvářet tu plíci. A teďka se postupně vyvíjely ty plíce a jednoho dne, po mnoho generací, se ty plíce postupně rozvinuly a ta ryba vylezla na povrch a najednou zjistila, že může dýchat. Tak se jí začaly vytvářet nějaký nohy. Jo, aby nemusela těma plůtvima tam hrabat, že jo? Tak se jí nějak začaly vytvářet nohy. Takže v příští generaci už se narodila s troškou takového boulí tady, že jo? V další generaci se ta ryba narodila s trošku větší boulí, protože jako ta příroda sama poznala někde, bez inteligence samo to poznalo, že ty boule budou jednou nohy a že si ji tam budou jako hodit. Tak potom vyrostla trošku ještě větší boule, ještě trošku větší boule, pak se to začalo hýbat, pak ta ploutev se začala smrskovat asi pravděpodobně. Když se takhle jako rozebereme generaci po generaci, jak to vznikalo, to je, jak tomu někdo může věřit. A přesto jako ti lidé tomu věří, že to tak děje. A důkaz je, že ptákům se změnila barva a velikost zobáků, když byly přeneseny z jednoho ostrova na druhý. To je důkaz, že se z ryby stane velbloud. To je důkaz, že se ptáku změnil zobák. Takže takže my lidé, když se dnes s touto výchovou dostanou ke Šrímad Bhágavatam, tak jim to připadá jako fantasmagorie. Jo, nějaký lotosový květ, někdo tamhle leží na nějakém oceánu a z jeho těla lítají vesmíry. A v těch vesmírech, že jo, jsou ty planety a to tvoří nějaký čtyřhlavý chlap nebo vícehlavý, že jo, to tam jako vytvoří a jak to jako dělá. Takže to je pro ně velice, velice zvláštní, ale věřit tomu, že to vzniklo samo, je ještě prazvláštnější. Takže tady nejvyšší pán poukazuje na tuto dobu, kdy v lotosovém věku, což znamená pravděpodobně věk, kdy lotos byl v tomto vesmíru a na něm seděl Brahma. Protože ten lotos je potom rozebrán a z něho je vytvořen vlastně tyto složky toho vesmíru. A vlastně dole na dně vesmíru už se nenachází, jo, už to není stejný, ale je tam vlastně kurma, že jo, na které drží celý ten koncept toho hmotného světa. No, takže to je jedna věc, která je tady naznačena. A další věc, o které tady pán mluví, nebo Šrila Prabhupáda vesměs mluví, jsou ty šloky, které přednesl Kršna Brahmovi právě v toto období, kdy Brahma podstoupil těžkou askezi po tisíce let a Kršna se mu zjevil a řekl mu Šrímad Bhágavatam ve čtyřech verších. A v těchto verších, které jsme četli ve druhém zpěvu, tak je popsána vlastně esence Kršnovy existence. A Brahmovi stačily čtyři verše, aby pochopil všechno o Kršnovi. V těch čtyřech verších je ukryto tolik, to je nejvyšší pán zase. Dokázal dát čtyři verše a je v nich ukryto všechno. Podobně pro nás ještě známější jsou čtyři verše, které shrnují celou Bhagavad Gita. Čatur-šloky, že? Máme čatur-šloky, Bhagavad Gita čatur-šloky a Šrímad Bhágavatam čatur-šloky. Pak máme ještě Bhagavad Gita tri-šloky, že? Tři zase stěžení verše Bhagavad Gita, to je trošku jiné. Ale když se podíváme třeba na čtyři verše, které dal Kršna Bhagavad Gita, aby ji zhrnul a dal tu esenci, tak tam je popsáno prakticky všechno. Je tam vysvětleno, jak to začíná? Ahamsarva se prababo? Je to ono? Mata sarva pravartate, matva bhajante mam, buddha bhava samanvita. Jo, ahamsarva se prababo, mata sarva pravartate, ty matva bhajante mam, buddha bhava samanvita. Že ti, kteří vědí, že já aham sarvasya prabhava. Já jsem zdrojem úplně všeho, veškerých hmotných i duchovních světů. To všechno vychází ze mě. Matah sarvam pravartate. Ti, kteří to o mě velice dobře vědí. Jo, i ty matvá bhajantema. Ti, kteří to o mě velice dobře vědí, že jsem zdrojem všeho a všeho, co existuje, tak a vše spočívá na mě, tak i ty matvá bhajanté mám, tak ty mě začnou uctívat. Buddha bhava samanvitáha. Se s veškerou svojí inteligencí a s veškerou svojí bhávou, neboli s veškerou svojí náklonností. Mě začnou uctívat a vykonávat oddanou službu mě. Takže to je první verš, který Kršna, kde je vlastně zhrnuto prakticky všechno. Je tady Kršna, jsme tady my, je tady tento svět a jiné světy a všechno stvořil Kršna. A ten, kdo to pochopí, tak mu přirozeně začne sloužit, protože co jiného by dělal. Když někdo pochopí, že Kršna je zdrojem všeho, tak mu přirozeně začne ze veškerou nákloností sloužit. A potom hned v dalším verši Kršna říká, jak se oddaní potom Kršna, mám dneska paměť. No, Sureshwaro, pomož mi. Mataji, můžeš říct prosím druhý verš, co to šlo? No, začátek jenom. Kršno, to je Mája. Asi jsem se moc vyspal. Velice známý, úplně snadný verš, který každý zná. A je to... můžeš se pak vystříhnout asi, aby to nevypadalo. Nebo nemůžeš tam nechat. To není důležitý. Tušantiča Ramantiča, no? Končí. Kathantaščo mám nityam tušantiča ramantiča, tak po zpátku to postavíme, jo? Kathantaščo mám nityam tušantiča ramantiča. To mi neříkej, že nedáme takovýhle jednoduchý verš dokupy. Nikdo. Špatně vychovaný tým teda. Ani Sureshwara neví, ani Amalapurána neví.
To je normální.
To je normální vlastně. Ani Mataji neví. Už sedí, to už je co říct. Vojtěchu.
Hare Krishna.
Jo, to je esence. No? Mačita Madgata Prána, bo... Apara Sparam, Kathanta, ještě mám nityam, tušantiča, ramantiča. To je teda ostuda. Teda jako pro tebe, ne pro nás. Takže Mačita Madgata Prána, Bodhanta v Parasparam. Že tyto osoby potom se o Kršnovi neustále sdílejí, že? Baví se o něm zájemně. To je hnedka druhý verš. To je, jak ty ten mluví vlastně o oddaných. Ten první popisoval základní pravdu, že? Siddhantu. Základní poznání o Kršnovi, neboli sambandhu. A ten další mluví o abhideja, neboli o procesu, o oddaných Kršny. A jak vlastně o společnosti, o sádhu sanze, že? Je zmíněna v čatur-šlokách Bhagavad-gita, jak je důležitá společnost oddaných. A tito oddaní neustále opěvují Kršnu a nacházejí velkou radost a chuť, když se o Kršnovi zájemně poučují a baví. A vlastně ten verš mluví o dvou úrovních, že? Čítáme to, nebo nevím, pár smrtech. Kathantas čantityam, tušianty ča ramantyča. Tušianty je na úrovni běžné oddané služby, sádana bhakti, je to prostě zažívá spokojenost a ramanty je blaženost, extáze, velkou radost. To jsou různé úrovně, těch oddaných jsou tam ještě popsány. Takže je v tom skryto strašně moc v těch šlokách. Jo. Pak máme tešam se tata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite a tešam evanu kampartham aham agnana jamtamaha našam yatma bhavasto gnana dipena bhasvata. A tam je popsáno, jak Kršna pomáhá takovému oddanému ještě navíc. To znamená, že ten oddaný na to není sám a že když mu to nejde a snaží se a nechápe určité věci, tak Kršna dadami buddhi yogam tam. Dá mu inteligenci, dá mu schopnost se k němu přiblížit, dá mu schopnost vykonávat oddanou službu správně. To je Kršna v těch čtyřech šlokách shrnuje na absolutně všechno, co potřebuje k tomu, aby jsme plnohodnotně mohli praktikovat duchovní život. Stejně tak Brahmovi, když by dal čtyři šloky Bhagava tomu, jako Aham Eva, Sam Eva, Gre a další, na Netesat, Asat Param a tak dále, tak tam vysvětlil vlastně všechno, co bylo potřeba k tomu, aby Brahma to mohl dál předat Náradovi. A rozšířil to o další šloky Náradovi. A Nárada to vzal a rozšířil to o další šloky a předal to Vyásadevovi. A ten to vzal a rozšířil to o další šloky a dal to Šukadevovi Gosvámimu, který to předal potom dál. Že? Parikšit Maharajovi a tam to vyslechl Suta Gosvámi, ten to předal svědcům Najmešarany. A tak to nabývá Bhágava tam na šířce. Jo? A je popsáno, že na nebeských planetách je Bhágava tam, která má kolik? 60 tisíc veršů? A tady máme Bhágava tam, který má 18 tisíc veršů. A Šrila Prabhupáda potom přišel a dal tomu Bhagavatamu ještě další rozšíření. To je pořád ten stejný Bhagavatam. To není, že tady máme ty verše, ty platě a ty významy jsou jenom jako doplněk, který jako nějak jako se bere teda k tomu, ale už to není ten Bhagavatam, ne? Prabhupádovy významy jsou na stejné úrovni jako ty původní verše Bhagavatamu. Ba pro nás je řečeno a je jasný, že jsou ještě na vyšší úrovni. Protože bez ní bychom nepochopili ty originální verše a to vysvětlení, které tam dává Šrila Prabhupáda, tak je ještě lahodnější. Stejně tak, když Šrimad Bhagava tam byl vyřknut Šukadevem Gosvámím, tak chutnal ještě lépe, než to, co řekl Vyasadeva. Protože když je zralý plod, že, nakousnut papouškem, tak prostě začne cukernatět a když ho potom člověk ochutná, tak je daleko sladší než ty ostatní plody, které nebyly nakousnuté tím papouškem. Proto je Šukadeva, to je jeden z významů jeho jména, že? Šuka znamená papoušek. Takže on nakousnul tento zralý plod stromu přání védské literatury a ten je tak úžasně lahodný. A když ho potom ještě nakousne šla Prabhupáda, tak to je potom úplně umocněno. Že? Po vzoru všech předchozích áčárů. Takže to, co dostáváme, je ten nejnektarovější forma Šrimad Bhagavatamu, která ve vesmíru kdy existovala. To si musíme uvědomit. Tu nejnektarovější podobu. Protože Kršnova přímá slova jsou nektar. Ale když jsou předána oddaným, tak jsou ještě větší nektar. A když je to předáno dalším oddaným, tak to ještě zlahodní. Takže my máme vlastně od splnomocněného představitele Šri Chaitany Mahaprabhuva, který předpověděl Šrila Prabhupádu jako svého generála, tak od něj máme Šrimad Bhagavatam, který nemůže vychutnávat jen tak někdo. Je to ten nejlahodnější text, který existuje v celém stvoření, ve všech třech světech. A my máme možnost to tady číst. V překladu, který máme, myslím si, že v češtině máme velice dobrý překlad. A můžeme vychutnávat mnoho věcí a jít stále více do hloubky v těchto popisech, které nám Šrila Prabhupáda tady dává. Takže Šrila Prabhupáda nám tady dává neuvěřitelná vysvětlení toho vlastně, co tady je míněno těmi jednotlivými verši a dává tomu ještě ten nádech. Jakožto generál Šri Chaitany Mahaprabhuva, tak tomu dává takový vojenský nádech trošku. A jak je známo, tak způsob, kterým Šrila Prabhupáda komentuje, je v některých aspektech výjimečný. Protože běžně svědci nepoužívají jak bych řekl, vojenskou terminologii. Jo? Bomby a vojsko a válka a všechny tyto věci, že? Velitelé. Takže Prabhupáda ale používá tuto terminologii, protože to je něco, co je v dnešním věku potřeba to s touto náladou přijmout. Ne, že bychom měli teďka zbalit pušky a jít nastřílet Šrimad Bhagavatam do lidí, ale ten mood je trošku vojenský, protože to je opravdu boj, protože rozšířit Šrimad Bhagavatam v dnešní době dnešním lidem je velice těžké. A člověk musí mít velice velkou kuráž a sílu bojovat s různými těžkostmi, které mu přichází do cesty. Podobně jako voják, když je na první frontě a musí bojovat proti nepříteli, tak se nemůže jako leknout, že mu vedle zastřelí kamaráda. Nebo že ho postřelej. To není, já už chci k domů k mamince. Už tady nechci být a rozbrečí se. To si nemůže voják dovolit. Tohoto správný voják je ještě víc inspirován. Postřelili mě, já jim ukážu, zítra uviděj. Jo, nebo za týden, nebo jakmile se dám postavím na nohy, tak budou koukat tam. Takže to je skutečný voják, že? Dneska už takových vojáků moc není, protože do armády jsou nabíráni lidi, kteří často ani nechtějí být v armádě. Dneska už je to, že jo, taky pozměněno aspoň u nás, že do armády jdou lidi, kteří tam chtějí, ale často jako s úplně kulkovskýma představama. Že pojedou na tu misi do Afghánistánu, tam vydělají těch 100 tisíc nebo 200 tisíc nebo kolik za měsíc. Že jo, a pak budou mít jakoby zařízený, jinak budou tady na cvičišti běhat v hranicích na letišti, nebo já nevím kde. A tam budou prostě střílet těma slepýma a hrát si na vojáky je docela, že jo, to nás všechny vždycky bavilo, takže je to trošku disciplína. Ale když tam najednou jsou v té bitvě, že, tak to není jako dřív bylo ve středověku, že jo, tak ti lidé, když bojovali, tak to byli opravdu jako muži, kteří byli od malička do toho vrůstali a úplně se těšili do toho boje. Já tam prostě mlátili těma mečema hlava, nehlava. Dneska ten meč ani neuneseme, že jo, jakýma, když člověk jde do nějakého takového, na těch hradech to mají, že jo, ty meče, když to člověk zkusí potěžkat, tak si řekne, pane bože, co to bylo za lidi. Jo? Takže člověk, když je voják, tak musí nějakým způsobem být jakoby připraven na opozici a na to, že to bude těžké. A stejně tak, když šíříme Šrimad Bhagavatam, tak za prvý bojujeme s tou opozicí, která se staví do cesty, kdy že oddaní nebylo výjimečné, že byli zakázáni, že jo, zvlášť v některých zemích, zavíráni že, do věznic, včetně velice demokratických zemí, jako je třeba Austrálie, že jo, tak zašli Prabhupády, byli oddaní zavíráni do věznice. Tak jakou mentalitou člověk musí jít, aby rozšířil ten Šrimad Bhagavatam? Světec řekne, tak to nemá cenu. Tak počkáme, jdeme si meditovat do lesa. Ale oddaný musí být v takovém můdu, nevadí. Pokračujeme. Pustili je z věznic, oni zase šli dělat to stejný. Tak je zase zavřeli. Pak je pustili, šli dělat to stejný. Vůbec na to nebrali ohled. Takže to bylo nutné pro to, aby hnutí pro vědomí Kršny mohlo být rozšířeno a k lidem se dostalo toto velice důležité poselství. Takže to je další věc, kterou je jedinečný náš Šrimad Bhagavatam, kromě toho, že je nesmírně sladký a lahodný, ještě více než všechny verze předtím, tak je zároveň v tomto moodu. To znamená, je tam veliká naléhavost ho rozšířit. A nikdy v historii se nešířil Bhagavatam tak intenzivně, jako od dob Šrily Prabhupády. Samozřejmě áčarové rozšiřovali Šrimad Bhagavatam. Bhaktivinod Thakur kázal a měl svoje Bhakti Vriksha skupiny, že on měl v tom zapojeno tisíce lidí, ale vesměs Bengálsko Orisa, tato oblast, že byla jeho středem jeho pozornosti a kázání. A Bhaktisiddhanta Sarasvati potom kázal více a rozšířil toto učení po celé Indii vesměs, kázal Šrimad Bhagavatam. A dokonce i do Německa a Anglie a měl některé žáky z Evropy. Jo, jedna, teďka nedávno byl nějaký článek někde, já jsem o tom nevěděl, jedna nebo dvě ženy se staly, západní ženy. Pamatuje si někdo, odkud byly? Se staly žákyněmi Bhaktisiddhanty Sarasvatiho. A jeden oddaný z Německa, že jo, se stal žákem Bhaktisiddhanty Sarasvatiho, ale vesměs ne mnoho. Ale rozšířil vědomí Kršny tímto způsobem. Bhaktivinoda Thakur samozřejmě taky poslal první knihu na konci 19. století do Kanady, že? A oddaní ji tam potom našli, Prabhupádovi žáci, že tam byla, o Chaitanovi Mahaprabhuovi. Ale jak vlastně Prabhupáda přišel a přebložil Šrimad Bhagavatam do angličtiny a potom do dalších jazyků, tak se začal šířit po celém světě úplně neuvěřitelným způsobem. A nikdy dřív se takto Šrimad Bhagavatam nešířil. Takže to je velká zásluha Šrily Prabhupády, která je opravdu, jak bych řekl, nedocenitelná. A Kršna samozřejmě k takovým činům nepoužívá jen tak nějaké oddané, ale velice důvěrné a blízké oddané. Takže Šrila Prabhupáda byl velice důvěrný a blízký oddaný Kršny. A je důležitým a blízkým oddaným Kršny a jeho silou se vlastně tyto knihy šíří dál. A další lidi přichází ke Šrimad Bhagavatamu, začínají ho číst a stávají se oddanými Kršny. Tak to vlastně Šrila Prabhupáda už je někde jinde, ale pořád tady vykonává svoji službu. Prostřednictvím toho, za co zanechal, tak pořád vlastně to generuje. Jo? Generuje to další profi, další oddané Kršny, kteří můžou se dostat z toho bahna, že je materiální existence, z toho močálu a začít se věnovat oddané službě, což je jako když se člověk najednou začne probouzet, jako když se probudí ze špatného snu. Někdy, když máme se v noci, že nám něco zdá, tak se probudíme a řekneme si, jo, je to jenom sen. Horší problém je, když v tomhle životě něco uděláme a pak se chceme zbudit a zjistíme, že to není sen. Že jsme to opravdu udělali, až už to je špatný, to je těžký potom. Každý to známe, že? A nakonec i tohle je sen. A když přijdeme ke Šrimad Bhagavatamu a k učení o Kršnovi, tak najednou zjistíme, to byl sen. Já vlastně nemusím zůstat v tomto světě, já jsem vlastně služebník Kršny. Já do tohoto světa nepatřím, já patřím do duchovního světa. Toto není můj domov. A na základě těchto informací potom čteme dál Šrimad Bhagavatam, praktikujeme duchovní život a najednou náš život je opravdu se stává dnem. A to, co jsme žili předtím, nám připadá jako úplná noc. A proto často oddaní se nedokáží moc sdružovat s materialisty, protože pro ně je to jako, když se chceme sdružovat se spícím člověkem. Zkuste si to. Jít za někým, kdo spí a bavit se s ním. Mít s ním jako dobrou zábavu a strávit s ním dobrý čas, tak to jsme se hezky jako měli spolu. Ne? Tak jako je to nuda, že jo, být vedle někoho, kdo spí a prostě chrápe tam a slintá a my se s ním chceme nějak, já nevím, něco řešit. Je stejně tak oddaný, když se probudí do duchovního života a má se potom sdružovat s materialistou, tak je to pro něj stejný jako se spícím člověkem. Nemá o čem by si popovídal. O tom, kolik měl řízků, nebo to, co se děje v politice, nebo co dělá jeho manželka, nebo prostě o čem, že? O čem se má bavit, je to bezpředmětný, jeho touhy, co chce všechno v životě udělat, tak oddanýmu to připadá všechno zbytečné, proto vlastně oddaní se přirozeně nezdružují s materialisty, ne, že by se chtěli izolovat, že? Jak jsme někdy v sektách, chcou se izolovat a zavřít, ale tak přirozeně člověk se chce sdružovat s těmi, s kterými se rozumí, s kterými má to smysl nějakým způsobem, to sdružování mu pomůže a nějak ho naplní, že? Taková společnost. Takže Kršna neuvěřitelným způsobem předal tento Šrimad Bhagavatam ve čtyřech verších a všechno, co čteme, tak je vlastně obsaženo v těch původních čtyřech verších, ať tomu věříme nebo ne. Protože Kršna dokáže mluvit takovým způsobem, že jeden verš, který řekne, může mít 1000 významů. Úplně klidně. Nemá s tím vůbec problém. Kršna se dal do takový dokonalý jazyk, jako je sanskrt, kde dokáže říct jeden verš a ten může mít 1000 významů. A všechny se vzájemně doplňují. Ne, že by šli proti sobě. Což je Kršnova schopnost, ale víme, že jsou Kršnou obdaření básnici a spisovatelé sanskrtští, kteří napsali texty, kteří se z jedné strany čtou a jsou to zábavy pána Kršny a když je čteme pospátku, tak jsou to zábavy pána Rámačandry. To je umění. To je umění. Že? Rupa Goswami dal, je to Rupa, že? Čitra Kavitvány, jsme to s Oddanýma jednou před pár lety, možná to můžeme ukázat znovu Oddaným, co přišli noví, tak sestavil knihu, která se jmenuje Čitra Kavitvány a to jsou vlastně verše v obrazech. A kde každý ten verš vlastně vytváří nějaký obrazec a je v tom hluboký význam. A některé se čtou no, různý způsoby, jak je. Některé se skládají třeba jenom z jednoho písmena. Jakože z jedné souhlásky a vždycky je to jiná samohláska. Třeba. Jak je to? No, já neznám. Ale třeba na, nu nam na, ne, na, na, nu nam. Nějak tak to je prostě. Všechno je na, na. No? Dhare, dhara, dhara, dharam, dhara, dhara, durarudhi. Dha, ara, tam je, tady ten je ze dvou. Dhare, dhara, dhara, dharam, dhara, dhara, durarudhi, a dál to neznám. To je odharaný darový verš. Ještě se ho nenaučil, to je nejde neprobu. To se naučil první půlku a on se nenaučil ani první. Ale říká vždycky, že se ho naučí, že to je hezký verš. O jeho pánu, samozřejmě. Dharani Dara je pán Dharani Dary Dása. Takže tady je mnoho různých takových zajímavostí a i lidé dokážou někdy udělat neskutečné věci. Že? Neskutečné věci dokážou lidé v umění nebo ve stavebnictví nebo v hudbě nebo ve sportu, ve fyzickém výkonu dokáží udělat někdy úplně neuvěřitelné věci. Že? Trojité salto s otočkou, nebo něco, no. Nebo trefit cíl lukem a šípem na velkou vzdálenost, třeba přes dvůr tady. To jsme to zkoušeli my, pak Arturovi do okna hezky, zalepit izolepou. Ale Kršna dokáže fakt neuvěřitelné věci, proto ta společnost s Kršnou je tak naplňující. Když jsme s Kršnou v duchovním světě, tak se člověk nemůže nabažit té společnosti. Samozřejmě mu chce pořád sloužit, protože to je tak úžasná osobnost. A cokoliv udělá, každý jeho pohyb, jiný jeho pohled, je tak úžasný a plnohodnotný, že ho nedokážeme plně pobrat. Jenom jeho pohled. Což potom říct, když ještě Kršna mrkne. Nebo otočí hlavou směrem k nám. Nebo na jinou stranu. Že? Pohne se mu girlanda z květin. To je všechno tak úplné a tak úžasné, že o tom všem můžou psát básně velcí oddaní Kršny. Je to je Kršna, Hare Kršna. Šla pro opátky čaj. Nějaká otázka? Není potřeba. Jirko?
Já jsem se chtěl zeptat, když čteme tyhle ty úžasné knihy, jako Šrýma Bhagavatam nebo Bhagavad Gita, tak abychom jim porozuměli, tak potřebujeme určitou inteligenci. A jestli to závisí na to porozumění jen právě na té inteligenci nebo i na očištění, jako jestli jsme postupujeme nějaký očistný proces.
Tak co myslíš?
No, já myslím, že jo. Tam
jo? A proč?
No, je to proto, že vykonáváme odanou službu. Je to...
To není úplně odpověď. Proč ale nevadí, tak jsem se možná blbě zeptal. No a jak to teda funguje?
No, my potřebujeme inteligenci i to očištění, protože to očištění závisí na milosti nejvyššího pána.
Dobře, a proč se potřebujeme očistit? Proč nám nestačí ta inteligence? No a ten důvod je, ta inteligence, kterou máme teď, má není úplně čistá, že?
Není úplně čistá.
A hlavně pochází od Kršny taky, to je další věc. Aha. To znamená, tu míru inteligence, kterou máme, tak si nemůžeme sami jakoby vyrobit. Jo? Takže tu musíme získat na základě nějakého očištění se, nějaké Kršnovy milosti, aby nám dal. Proto jsme před chvílí říkali, ty jsi tady ještě asi nebyl, ale ve verši v Čatrušloce Kršna říká, dadámi buddhi yogam tam. Já jim dávám inteligenci k tomu, aby mohli ke mně dospět. Učil ses ten verš už?
Ne.
To je šance tata juktánám, hačatám priti purvakam. Ještě ses nedostal tady daleko? Ne? Ty učíš dva roky ty verše. Že jo?
Poznal.
A kolik jich máš? 50?
Já jsem přestal teď
dělat od začátku, takže... Tak dobře, ty jsem kdo se z našeho týmu dostane nakonec Šrýmat Bhagavatam. 130 veršů z Bhagavad Gita a z nějakých 160 z Bhagavatamu je. To je dobrý základ pro oddanou službu. Pak jsou ještě zčetené Charitamrity, pak je ještě verše z doplňkových písem, jako jsou Purány, Upanishady, pak je Nektar pokynů, Shri Ishopanishad, z Nektaru oddanosti pár, pak je dobrý znát nějaký verše z Mahabharaty, něco od Chanaky Pandita je dobrý taky znát, a pak je dobrý se naučit aspoň nějakou Šrila Prabhupádovou knihu nazpaměť. Ideálně buď Bhagavad Gita s významama, nebo Kršna knížku celou. To je taky moc pěkný. A pro naše děti, ty by se měli naučit celý Šrimad Bhagavatam nazpaměť. Holky můžou verše a kluci by měli s významama. Takže samozřejmě, naše inteligence nám nestačí. Nic našeho nám nestačí. Vždycky potřeba očistá milost Kršny. Takže proto, aby jsme pochopili tyto knihy, tak potřebujeme hlavně Šušrušok, Šradadánasya, Vásudeva, Katháručik, Sján, Mahatseva, já vypráh, Punyatýrtanišivana, Sján, Mahatseva, Mahatseva, já vypráh. Musíme sloužit velkým duším, čistým oddaným. Potom můžeme rozvinout chuť a pochopení těchto knih. Když sloužíme, zároveň si vykonat, provádět tu službu, tím se duše očistí od těch nánosů špíny, od té žloutenky a pak jim to může zachutnat trošku. Když máme žloutenku a chceme si dát mango, tak dáme, fuj, protože to bude nechutný. A když se vylečíme z té žloutenky, tak nebude moc skončit. Zvlášť, že bude mít takový manga, jako dává Šri Chaitanya Mahaprabhu. Nemají šlupku, ani pecku. A jsou různý druhy manga. I ty manga ze šlupku a s peckou jsou moc dobrý. Je jeden takový druh, který takhle jako otevřeš a takhle ho vycucneš. Je tak měkoučka, je tak tekutý, že to je taková dužněné. No, je ten takový, vysáješ ho ven. Pak jsou zase jiný takový tuší, že jo, který rozkrájíš a pěkně volupeš a tak. A je to lahodný. A ještě když to nemá tu pecku ani tu dužninu, tak to je lahodný. Ale nesmí mít člověk tu žloutenku. A Šrimad Bhagavatam je právě popsán, že je právě takový druh manga, který nemá ani slupku, ani pecku. Nemá ani jedno. Je to jenom dužnina, jenom ten nektar, ta nektarová šťáva. To můžeme vychutnat, když budeme sloužit oddaným Kršně. První, pro komu musíme sloužit, je Ačárya, Šrila Prabhupáda. Druhý, komu musíme sloužit, je duchovní učitel a velcí svědci a guru parampara. Potom přichází na řadu naši soukmenovci, naši oddaní. To neznamená, že postupujeme od vrchu, protože systém je, že my sloužíme v první řadě těm oddaným, ale podle pravidel, který dává Ačárya. To znamená, my musíme dbát, to znamená, my samozřejmě postupujeme od spodu. Prvně sloužíme tomu nejbližšímu oddanému, tomu nejposlednějšímu sloužíme. Ale když chceme vědět jak, tak nejdříve musíme tou službu uspokojit Ačárju. To znamená, a Prabhupáda, jak jsme se o tom bavili týka na některé oddanosti, kdo tam byl nebo nebyl. Ačárya řekne, takhle se dělají věci, tak tomu oddanému musíme sloužit, aby jsme se vešli do toho, co říká Ačárya. Ne, že toho oddaného těší, když si dá prostě
pivo.
Jo? Pivo. Tak mu prostě, aby jsme ho potěšili a aby byl prostě inspirovaný, tak mu uděláme něco, co už není v souladu s tím, co říká guru sádhu a šástra. Jo? Takže když budeme sloužit Prabhupádovi, v první řadě mu sloužíme tím, že chceme rozšířit jeho misi. Když nějakého oddaného inspiruje to, že nesloužíme jeho misi, tak to samozřejmě mu... už to není úplně oddaný, že? Když ho inspiruje víc, když mu nosíme ty plejty, že jo, a ty podnosy a krmíme ho a nemáme čas potom na misi, tak to není úplně dobrý. Pokud teda ten oddaný není intenzivně zapojen v misi a potřebuje to k tomu, aby mohl kázat jako mnoho jiných, jako dohromady, že? Tak potom to může mít opodstatnění. Pak mu můžeme nosit ty podnosy a plejty a krmit ho a on potom udělá 10 baktů denně. To je v pořádku. Klidně, ať má 100 služebníků.
Je otázka, jestli by takové oddaný vůbec něco takového přijmu.
To je otázka, no. To je spíš odpověď zároveň. OK, ještě mě dva, jo.
Můžu ještě? Ano. Jananda Maharaj, nebo Jananda Prabhu, tak bylo jenom řečeno, že byl hodně služebnický v náladě, že byl hodně odezdaný, jakoby my si šli pro upády. Ale bylo taky o něm známý, že on nedával jako nějak filozofické přednášky, že nebyl filozoficky založený, nepamatoval si ani Gayatri mantru. Ale šel zpátky domů, byl to
no, však to pochopení a tu inteligenci, kterou dostaneme, tak není nutně, že najednou známe verše a všechno umíme a dokážeme jakoby vysvětlat hluboká filozofická vysvětlení. My pochopíme tu esenci, o to jde. A pro někoho, každý jsme jiná povaha, jiný druh člověka, bráhmana přirozeně většinou bude mít toho pochopení, aby řekl, detailnější, víc jakoby rozpracovaný a tak dále a bude prostě dokázat dávat velice filozofický rozbory a bude moct uspokojit intelekt mnoha lidí a kázat takovým třeba třídám a tak dále. A někdo to přijme velice jednoduše. Já jsem služebník Kršny, tohle je všechno mája, všechno musí být zaměstnaná ve službě Kršnovi a decit, velice jednoduché, že? Takže každý máme nějakou povahu, takže ale ta inteligence je vytříbená v tom, je dokonalá, že my pochopíme, že my jsme služebníci Kršny a ty knihy tomu oddanému přirozeně velice chutnají. A i když si z nich úplně nezapamatuje, tak je prostě velice, jak bych řekl, nadšený do toho, aby je četl. Ale zároveň vidíme, že Šila Prabhupáda si přál, aby oddaní znali ty knížky a uměli je vysvětlit, aby se znali na spaměť verše a tak dále. Proto chtěl ustanovit pro všechny, kdo přijmou druhý zasvěcení, Bhakti Shastri, že jo, kurz. A aby prostě se ukázal a dokonce řekl, že ti, kteří neprojdou po tom, co to ustanoví a už mají druhý zasvěcení, tak jim to bude odebráno. To druhý zasvěcení. To jim nebrání být oddaný, ale přesto pro určitý role jsou potřeba určité kvalifikace. Takže přirozeně Prabhupáda jako očekával, že budeme znát a Prabhupáda dokonce mluvil i o tom, že když každý ráno recitujeme ten verš z Bhagavatamu, takže se každý den naučíme jeden verš z Bhagavatamu. To bylo jedno z jeho jakoby očekávání. Ne takových, jakože to nebyl to pokyn, ale bylo to spíš jako takový přání. Jo? Takže to se od nás očekává, ale samozřejmě, když někdo tu kapacitu nemá, tak může být jako ten brahmana, že jo, který četl tu Bhagavad Gita každý den a nerozuměl tomu, protože neuměl číst. Ale když viděl prostě obrázek Kršny s Arjunou, tak prostě byl úplně uchvácen, jak se Kršna mohla stát vozatajem Arjuny. Nejvyšší pán se stal služebníkem svého daného, byl z toho úplně unešen. Takže ten má pro mu dal veškerou milost a řekl, ty skutečně pochopil Bhagavad Gitu. A nenutně se z něho stal nějaký velký kazatel, který začal psát nějaký texty složitý, že jo, nebo něco. Jako třeba Sarvabhauma Bhattacharya byl zase úplně opak. Byl extrémně vzdělaný člověk. A byl úplně vedle. A pak se stal čistým oddaným a složil překrásné verše pro oslavování Šri Chaitany Mahaprabhu. Jo, takže to může být různík, oddaný může mít různou službu. Bhaktisiddhanta Sarasvati někdy posílal, když za ním přišel někdo se zeptat na nějakou filozofickou otázku, tak ho poslal za oddaným, běž dát tam tím oddaným, on ho tam hledal a pak našel jednoho a on tam kydal hnůj a staral se o krávy a vůbec nevypadal filozoficky a on ho poslal za ním. A ta osoba třeba mu to nedokázala úplně vysvětlit, ale ten postoj, který měl, to byla ta esence, co mu chtěl předat. Takže to tady samozřejmě je tady ta věc. Takže budou tady oddaní, kteří budou znát strašně moc, budou tady oddaní, kteří prostě intelektuálně nebudou nabití, ale ta duchovní inteligence bude, to je to, co se hodnotí a to je ta míra pochopení, já jsem služebník Kršny a z toho navazující výsledek, všechno, co dělám, všechno energii, co mám, dávám Kršnovi naplno. A to byl Vrajajananda Prabhu příklad, že? Protože pořád sloužil oddaným, i když nebyl žádný velký filozof. Dokonce ani Gayatri mantru nedokázal říct, že? Prabhupáda říkal, to nemá cenu, říkej jenom tohle. A pak se od ní divili, že to má za půl minuty odčentovaný, protože měli jenom zkrácenou verzi.
Může dokonce medituji na sluníčko. To
je to samé. Takže tak. Hare Krishna. Pravopátky, Jai. Jai, Haru.